mēs, protams, nedalām simpātijas ar Latvijas-Krievijas Savienības ideoloģiju un to, ko mēs esam redzējuši arī publiskajā telpā, bet mēs tomēr esam valsts iestāde, mēs darbojamies likumietvaros. Proti, mums ir jākonstatē šis fakts, ka Latvijas-Krievijas Savienība kā juridiska persona ir veikuši šī likuma pārkāpuma. Šobrīd mums konkrētas informācijas par tādiem faktiem, lai mēs viņus varētu iesniegt ģenerāla prokuratūrā, nav. Ja šāda informācija ir jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas rīcībā, droši vien būtu ļoti patīkami šāda informācija saņemt mums arī uz dienas, lai mēs viņu varētu pārbaudīt, konstatēt viņas atbilstību patiesībai un tādā veidā arī izvērtēt Latvijas-Krievijas Savienības darbības likumību. Mēs sekojam līdz Latvijas-Krievijas Savienības darbībām, viņi ir oficiāli brīdināti, viņiem ir izskaidrots iespējamās sekas, un pie pirmās iespējas, kad mēs konstatēsim šī te likuma pārkāpuma, mēs nevilcināsimies šādu te likumā noteikto instrumentu arī piemērot.